Kolēģi, lūgums visiem apsēsties savās vietās. Mēs lūdzu. Es saprotu, ka ir jau daudz par runāt. Ir tā, ka mēs bijām aicinājuši uz šo domas sēdi brīvos valdes vadītāja kandidāti, kurš mums es atvainojos brīvots pārvalds, jā, pavadītāju kandidāti, kurš mums tika paziņots saulēcīgi, jo Ventspils domē ar Ventspils brīvots pārvaldu no 2004. Gada ir spēkā līgums, kas paredz, ka pašvaldībai ir iespēja skaņot šādu kandidātu, bet nu, vakar jaunā brīvots valde apstiprināja viņu, bet Purnarkungs ir ieradies, jā, jo mēs viņu aicinājām uz domas sēdi, lai izteikt savu viedokli un pēc tam to viedokli paziņot. Jā, un tas bija vakar, tā kā faktiski tas neaizkavēt neko laika ziņā viena diena, bet nu, valde ir lēmus tā kā ir lēmus, bet pašā laikā Purnarkungs ir ieradies, viņš nav pieņēmis šo lēmu, viņš ir, tā teikt, ar valdes lēmumu apstiprināts un sācis strādāt, un tāpēc, ja ir iespējams, mēs tiešām gribējām jūs īsi uzklausīt, jo es varu, ka jūs varbūt neesat ļoti ilgu laiku jums ir. Cik nu tas bija iespējams, jums bija iespēja varbūt iepazīties, varbūt lūgums ja var mazliet par sevi un ko jūs esat konstatējusies šajās te dažās stundās, ko jūs tur strādājat. Un tad mēs iespēju robežās jūs uz mūsu jautājumiem atbildēsim. Jā, lūdzu.
Jā, paldies par atbalstu. Valdei un deputātiem. Es gatavs atbildēt visiem jautājumiem. Es domāju, ka manā autobiogrāfija jums ir nosūtīta, vismaz tā vajadzētu būt. Lai jūs varētu iepazīties ar visu manu iepriekšējo pieredzi, varu teikt, ka es strādāju arī Ukrainas ostā, visās jūras ostās, jo es auditēju jūras ostas pirms sagatavot galvas slēdzienu, lai šīs ostas eirofizētu. Jo tur bija diezgan tāda padoma nostaļģija iestājusies arī birokrātija, un tā visi bija jālikvidē. Un divreiz braucām arī ar esošo Rīgas ostas pārvaldnieku Zeltiņu otrajā reizē un veicām šos audits un gala ziņojumus prezentējām ministram. Un arī ļoti daudz, kas ir ieviests, lai jūs zināt, arī mūsu pārstāvis Raivis Vecvetens šobrīd strādā jūras ostas administrācijā. Un tā kā arī sadarbība ar šo cilvēku mums bija. Tad es esmu Klaipēdas ostā, es Klaipēdas ostu arī gan apmāca, gan seminārs vadi, gan palīdz visādi viņiem organizēt dažādas pasākumus. Tajā skaitā es esmu apmācījis personālu, kas uz independences strādā, kā jūs zinām, nācis tankuļis, tas ir tieši gāzes, sašķinātās gāzes tankuļis, un tā arī es strādāju ar nācis termināliem un veronkrau termināliem ar personālu, gan par riskanalīzēm, gan par citiem jautājumiem. Un šis piedāvājums man nāca negaidīgi, un tas ir tā kā tāds izaicinājums atnākt uz uzņēmumu, kuriem arestētu konti un stividori vajag projām, tad šajā gadījumā es esmu gatavs to visu sakārtīt, jo es redzu, ka osta un pilsēta šeit ir ļoti tūs saugus, un es esmu piedalījies arī visās konferencēs, kas tiek rīkotas ar Portland City, Eiropa un citās vietās. Un visās pilsētās, kurās ir osta, šai ostai ir ļoti dziļa integrācija arī pilsētā, un pilsēta ar ostu ir sāluši. Pirmkārt, tikai tāpēc vien, ka gribot, negribot, arī šie pilsētas iedzīvotāji strādā ostā. Un teritorijas ļoti kopējas, un arī ceļi, pievadceļi, dzelzceļi, viss, kas traucē citreiz iedzīvotājiem, trokšņi, skaņas, tas viss mūs kopējā rūpa, un līdz ar to šie jautājumi jārisina kopā. Redzot arī šos līgumus tagad un šos rēķinus, kas ir neapmaksāti, un šupu guļus man galvas redz, ka tur ir arī rēķini par komunālajiem dažādiem pakalpojumiem, ceļu tīrīšanā vispār un ceļu remontiem, tas ir jādara, un es to neapspriežu, un tas ir noteikti jādara, jāturpni šī sadarbība, un es ceru, ka šī sadarbība būs arī turpmāk produktīva, un savādāk nevarētu būt, jo mēs izmantojam jūsu infrastruktūru, lai šīs krāvas piesaistītu ostē, un es darīšu visu, lai arī apturētu šo krāvu aiziešanu, jo arī šobrīd ir diezgan negatīvas tendences saistībā, es necitēšu to, kas ir minēts avīzēs un internetā, tas nav vērts, bet ostāja šī nepārliecība šobrīd stividoros, un es gribu viest viņiem šo pārliecību ar tiem dokumentiem, ko es esmu sagatavojis, un šīm līguma pārbaudēm darīt to, lai noturētu šīs krāvas ostē, lai jums būtu darbs, lai strādātu šie. Šī pievienotā vērtība, šie visi centri industriālai un viss, kas ir saistīti ar ostu, šī darbība būtu pozitīva un apusēja starp ostu un pārvaldi izdevīga.
Ja varbūt lūgums īsti raksturot, kā jūs vērtējat operatīvo situāciju, vai ir atvērti konti, nav atvērti, cik daudz jau rēķini jums krājas un kā jūs...
Tad, lai atvērtu kontus... Nu, redziet, tā situācija tāda, kad es nezinu, kas ir pirms tam, es tagad plānoju to, kas būs uz priekšu. Un primārais mums ir jāparāda šobrīd, tas vizuāli jāparāda, ka ir nomainījusies tas, ko citi gribēja redzēt, ka nomainījusies šī pārvaldība. Un šī pārvaldība ir tāda, kāda šobrīd viņa ir, kad ir valde, kur ir valsts pārstāvētu un ministrija deleģētu personu sastāvu. Tas bija tas, kur bija tā kā pirmais punkts, ko mēs sapratām, ka juridiskā ziņā ir jāveido šāda veida valde. Un es tik uzaicināts uz šo valdi, jauno valdi, mani apstiprināja šī jaunā valde kā pārvaldība. Ar to brīdi es varu sākt runāt par to, kas notiks ostā. Tātad ostā ir ļoti svarīgi tas, kad sankcionētās personas, kas ne ostas administrācijas vai ministrija administrācijas dēļ, vai kā citiem esmu dēļ noteikts, mums ir jāskatās, ka viņas nebūtu, ko mums prasa arī, lai nebūtu šos uzņēmumu dalībniekos uzņēmumu, kuri slēdz līgumus ar Rīgas brīvos pārvaldes sastāvā. Jo tas varētu būt kā papildus risks, lai gan es stāstu viņiem, kad, un arī prezentēju to, kad strādāju citās ostās un skatoties, ka šobrīd kopējā politiskā situācija ņem arī par citām ostām, par blakus ostām, mēs ņemam arī to pašu Klaipēdas naftu, kurš strādā ar Baltkrievu naftu. Un lielākais tenders Bielorusskajai ņifķenai kampaņai arī ir nevisai tad glaimojoši attiecīgiem sarakstiem, tad līdz ar to mēs varētu teikt, ka viss Baltijas tranzīta biznesa ir diezgan šaubīgā situācija. Bet mēs mēģinām risināt, tā kā tas ir pirmo reizi, mēs mēģinām risināt tā, kā mums tas izdodas, un pagaidām liekas, tas izdodas, un es, protams, runāšu ar Fuktu vadību, un mēs esam sagatavojuši arī vēstuli, apliecinājumu, kad ostē darījusi visu, lai Ventspils ostas pārvalda, ka esošā struktūra būtu spējīga strādāt ar saviem kontiem, pieņemt maksājumus. Jums jāsaprot arī, ka loču kuģiem vajag degvielu, piestātniem vajag, kur pietāvot kuģi, vajag maksāt cilvēkiem, kas nodarbojas ar tavošanu, jāieņem ostu maksas, kravu maksas, piestātņu maksas, zemesnomas maksas, jāmaksā mums ir par pakalpojumiem, tajā skaitā saņemtajiem. Un lai tas viss neapstātos, arī darbinieku darbalgas, protams, es minēšu. Lai šis viss neapstātos, mums ir nepieciešama šie kontu atvēršana, tas ir šobrīd primārais un galvenais uzdevums. Paralēli ir jāstrādā uz to, kad tomēr izņem no šī sankciju saraksta ostas pārvaldi, jo pretējā gadījumā šobrīd ir tendence, un mēs rīt tiksimies ar visiem uzņēmumiem, kas strādā Ventspils brīvostā, un runāsim par to, kādas garantijas ir vajadzīgas, rakstiskas, mutiskas, lai jūs varētu sniegt šiem kravu aģentiem, apdrošināšanas kompānijām. Jo es pieļauju, ka arī ļaunprātīgi izmanto dažas apdrošināšanas kompānijas šo situāciju un vēl eskalēju viņu. Griežoties, drauciet pie mums, mums ir drošāk, mēs varam labāk kraut, jums tad būs ērtāk šī kraušana. Tad mēs gribam tomēr šo situāciju sakārtot tā, lai nebūtu šo kravu aiziešana, jo ļoti būtiski ir, cik osta kravi kravas, tik arī mēs varēsim investēt nākotnes projektos un tik arī būs darba vietas, un mums ļoti svarīgi noturēt šo ostu vismaz sākotnēji tajā kravu segmentā un kravu līmenī, kā ir. Protams, mums ir priekšlikumi arī nākotnē, kā attīstīt šo ostu, kā aizpildīt šo 700 hektārus, un to mēs runāsim atsevišķi noteikti ar pilsētu, un tur jārunā arī ministrija ir projekti, kā piesaistīt šos cilvēkus, kur grib strādāt ostā, kur grib strādāt ar ostas kravām. Bet šobrīd mums ir galvenais primārais uzdevums – nodzēt šo ugunsgrēku.
Jā, varbūt vēl kādi jautājumi, kolēģi?
Man ir jautājums, jā. Turības nodot apsaimniekošanā brīvos pārvaldī, tai statusā, kā viņi bija līdz šim, liela kustumā, nekustumā manta, tai skaitā pašvaldības pašvaldības par 170 miljoniem. Un, un šobrīd ar, ar jūsu iecelšanu, diemžēl, pārkāps līgums starp pašvaldību un, un brīvos pārvaldību par, par pārvaldnieku iecelšanas procedūru. Nu, un, un tas līgums ir speciāli noslēgts tāpēc tādam gadījumam 2004. Gadā, lai aizsargātu šīs te pašvaldības mantas saglabāšanu, efektīvu izmantošanu. To mums uzliek pat pienākumu likums par valsts un pašvaldību mantas izsaimniekošanas novēršanas likums, tāds speciāli un likums par pašvaldību. Kas paliks brīvos pārvaldē apsaimniekošanā, salīdzinot ar to, kas, nu, kā bija līdz šim? Jums ir zināms vai nav?
No,
un funkcijas, teiksim, ostu, maksas, nu, nu, viss šis te, vai, jo man izklausās, ka jūs tur paliksiet tāda čauloti.
Varbūt mēs varētu pievilkt bišķi to Ukrainas modeli. Jo Ukrainā ir ļoti līdzīga situācija. Jūs Ukrainā ANPU administrācija ar skripu par topu Ukrainu. Un viņa ģenerāli valda par naudu. Un viņa sadala naudu visām ostām. Īpašuma apsaimniekošana, valdīšana, ostu, attīstība, viņa sniedz augšā, un īstībā naudas un finanšu turētājs ir augšā šis jaunizveidoties uzņēmums. Kaut kas līdzīgs iespējams, kas šeit veidojas. Cik viņš būs efektīvs, tā kā viņš veidojas pirmo reizi šāds, tieši šāds pārvaldības modelis. Bet šis ir būtisks jautājums, protams, kas ar apsaimnieko, tie ir īpašuma milzīga vērtība. Jums ir ļoti svarīgi, ka šī īpašuma tomēr kā, kā pilsētas īpašuma tiek pienācīgi apsaimniekoti, un viņi nenonāk kaut kādu tur nesaprotam trešo personu īpašumā, kur uzliek par savas celtnes būdas virsū, un pēc tam jūs nevarat atbūt īsto mantu. Jāsēžos pie galda, jā.
Jā.
Protams, individuāli pa katru īpašumu, pa katru lietu jāizrunā. Tur bez izrunāšanas, bez, bez konstruktīvas lemšanas nevar to izdarīt. Piekrīt. Es arī neatstātu tādas īpašumas vienkārši tā.
Nezinu. Jā, jo 170 miljoni ir priekš Latvijas paliela nauda.
Es domāju arī...
Kaut, kaut kādā, ziniet, vispār jau mēs kaut kādu daļu būtu tam ieru pār.
Jūs
vienā nauda nav tā.
Jā. Tas būtu briesmīgi, kad tirgus laukumā iet un tirgot īpašumus. Jā, šajā gadījumā es pat nevaru apsolīt. Es redzu apakšā, kad ir finansējums sportistiem, un sportistiem tas pats ir jāredz, kā viņiem plānot nākošā gada sezonu. Pašā puika ir sportists Eiropas čempionātā brauc. Un es zinu, cik būtisks ir šis sponsorējums, jo tad es varu plānot nākošo sezonu, es jāzinu tagad.
Jā.
Mēs nevaram pēc šobrīd to.
Runājiet jūs loģiski.
Pareizi,
jā, tā kā paldies, ja jums tik tiešām tāda nostāja, es domāju, ka tam mēs atradīsim kopēju valodu. Man personīgi pēdējais jautājums, vai jūs kļūsiet pa Ventspilniem?
Man es tik uzaicināts uz vienu mēnesi,
Lopiet?
Ne, varbūt uz trījiem, tā krīzes menedžeris, un cik veiksmīgi es tikšu galā šiem uzdevumiem, tad varēs domāt par nākošo, bet man ir seši bērni. Un,
Vēl kāds iet
un es zinu, ka nozīmē bērnu savzināt, jā, nu, trīs ir pavisam lieli un, un jūrā iet.
Bet tiem trījiem, kas nav pavisam
lieli, trīs,
bet
tas
būs labākā vieta.
Jā, jaunākam 9 mēneši, tā kā tur kā
oh.
un, un viņi visi, un tā es atrāvies tagad no Rīgas, un, jā, nu, un tas man jādomā ir arī, lai es dzīvo to ģimenei par to.
Bet, jā, man ir viens jautājums sagaidot, bet tomēr tā, tā forma, tā kā nu, tas ir izskan, mēs jau tikai no plašsaziņas, tieksim, līdzvietiem to no valdības sēdes, ja? Tad līdzīgi tā pareiks bankai, tur bija sliktā banka un labā banka, tad kaut kas tur līdzīgs tiks arī darīt šeit, ir Ventas osta, kas būs tā labā osta, ja? Un jums, kas esat brīvostas pārvalde, nu, cerams, ka sankcijas ir dzastotajiem. Pārtrauks, jā, paliks, nu, es nezinu, kas, kas būs tas sliktais,
kas
ir kā paliks jums, jo tie, 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 kas jūs tur, nu, teiksim, ieteica, viņi jums, nu, jūs droši vien tāds cilvēks ar ļoti lielu pieredzi, nu, šādi jautājumu uzdevāt, kā tas ir plānots, mums atdroši vien.
Es domāju, es noteikti komunicēsim visu laiku, un es būšu sasniedzams telefonu attālumā, es varu atskriet pie jums, jūs atnākiet pie manas, skatniet durs vienmēr vaļā, es ar darbniekiem saviem teicu, man nav sarkana līnija un, un prīči kronis. Ar visām problēmām lūdzu nākam runājam, diskutējam un, un jebkurā gadījumā jautājums atvērts. Un, jā, un tā, ka veidosies kaut kādi jau apmēram veidojumi, mēs to noteikti izdiskutēsim.
Jā, nu un jūs ļoti pareizi pieminējāt darbinieki. Būtu labi, ka jūs sasaltu visus, nu, te tev var atrast. jo viņiem liela nerezultāte, kas no būs, viņi baidās, ka viņiem atriepsies kaut kādu politisku mērķu vārdā, ja? Un tāpēc ir tāda pirms Ziemassvētkiem tāda, nu, ļoti slikta sajūta varbūt.
Jūs... Pulkstens desmitos bija darbinieku sanāks.
Visu, ja?
Vēl kapēni vienas būs atsevišķi.
Nu, aha, bija jau.
Tos nav izdod, bet administrācija tikās...
Nu, un jūs viņus tā centās no
bija? Šeit neesmu atnācis nevienu atbrīvot. Es neesmu atnācis risināt situāciju ostā.
Skaidrs.
Man neinteresē šo, man interesē profesionāli darbinieki, kas strādā ar mani kopā vienā komandā.
Labi.
Nu, tam ir tādi jautājumi, tas ir tādi, es teiktu, ļoti steidzami no pilsētas normālas dzīves viedokļa. Kā piemēram, pēdējās divās valdes sēdēs, tad, kad valde jau bija tajā sastāvā, mēs virzījām līgumu jaunu par tās teritorijas daļas apsaimniekošanu, kas ir brīvos cīpašumā. Man atrodas brīvos, ka šis līgums beidzas 31. decembrī. Ja? Un tad iznāk, kad sākot no 1. janvāra, ja šī apsaimniekošana tiek pārtraukta, nu skaidrs, tur var iebraukt kāds grāvējies tieks un tā tālāk.
Nē, savādāk, es to līgumu redzēju. Jā. Es to līgumu redzēju iepazinos, es gribēju vienīgais palūdzu juristiem, lai uztais atšifrējumu pa ceļu kopējo summu, tātad, lai ievietu kvadrātmetrā, cik izmaksā kvadrātmetra šī tīrīšana. Un vispārējais un pilnībā apmierina, un tas ir jāparaksta, jo nāk ziedvirsa un sniegs, slidens, cilvēkiem jāiet no normāli nokaisītām ietvēm. Tas ir arī primārais jautājums, kas jārisina višā šajā putrā. Jā, protams. Labi, kas sniegs šobrīd nāk.
Vēl mums jautājumi, ko ir. Tā ir skaitā arī varbūt no auditorijas kāds vēlas ir kaut kādā konkrēti. Kas arī būtu tikpat...
Sakiet arī sliktās lietas, droši.
Par pilsētas uzturēšanu. Nav jautājumi.
Nē, nu, ja tāda mostāja, tad visi ir normāli.
Paldies, lai veicas.
Paldies jums.
Paldies, jums. Paldies jums. Jā, dodāt laiku un lai veicas. Jā, novērts
prīs. Jūs arī veicas.
Paldies, jums. Paldies, jums. Paldies, jums. Paldies, jums. Sākam domas sēdi. Es vadīšu domas sēdi, kas nākotnes to šī likumam par pašvaldību un domas nolikumam. Par darbu kārtību, kas tiek piedāvāti sekojuši jautājumi, kas izsūtīti. Un viens papildi jautājums arī ir piedāvāts par grozījumiem 2. marta 2012. gada 2. marta saistošajos noteikumos numuru 9.1.2. noteikumi. Lūdzu, kolēģi, par šādu te darba kārtību ar vienu papildus jautājumu par. Paldies, darba kārtībā apstiprināt. Par aprūpas namas selga, pakalpojumu maksu. Jautājums izskatīts sociālo lietu komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā.
Sociālās dienas lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par sociālo aprūpas namas selga pakalpojumu maksas izmaiņām no 1. februāra 2020. Gadā, kas paredz noteikt maksu bērnu sociālās aprūpas centrā diennaktī 40 eiro, senioru sociālās aprūpas centrā intensīvajā nodaļā 21,80 eiro un pārējiem klientiem senioru aprūpas centrā 18 eiro diennaktī vienlaikus, saglabājot līdzšinējās noteiktās atlaides, kas ir 6% vai 9% apmērā.
Jau tajam ziņotāji, jau pēc vēl pasteikties, nevēlas palēm projektu par. Paldies, svēmums, klienums, visi mēs jau par. Par domes ar 2018. gada 17. augustu lēmumu numuru 353, protokols numuru 11, paragrāfs 6, apstiprināto saistošo notiekumu, ka licences izsniegšana un šeimācijas darbība ir atzīšanas par spēku zaudējušiem. Jautājums, skatīts likumības komisijā, finanšu komitejā, Austrijas galvenā domas lūdzu.
Tehniskas dabas jautājums atcelt noteikumus pilsētas, jo ir izdoti viņas kabinetu noteikumi, saucās kremācijas noteikumi, kur nosaka pilsētas aizdošajos noteikumos regulētās lietas. Tā kā šeit mūsu noteikumi ir...
Vairs nav jēga viņiem?
Jā.
Lūdzu jautājumu. Nav kā savas izteikties. Nevēlas, ka lēma projektu par. Paldies. Lēmums pieņemties un nosaļīgi par. Par saistošo noteikumu numur 1, Ventspils pilsētas vidas aizsardzības licencēšanas noteikumi atzīšanu par spēku zaudējušiem. Jautājums skatīts vidas aizsardzības komisija, likumības komisija, pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Lūdzu,
Jā, šim lēmumam ir salīdzinoši formāls raksturs, es gribētu teikt, jo mēs šīs licences neizsniedzam jau vairākus gadus, vienkārši nu, formāli viņi nebija atzīti par spēku zaudējušiem. Bez lūdzu atbalstīju šo
lēmumu. Jautājumi? Ziņotājiem nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas. Par lēmumu pret par. Paldies, lēmumu spēlums visiem balsojot par. Saistošie noteikumi, grozījumi, Ventspils pilsētas domas 2012. gada 2. marta saistošajos noteikumos 9, Ventspils brīvostas noteikumi. Jautājums skatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Grozījumi.
Jā, šie saistošie noteikumi grozījumi ir skatīti jau Ventspils pilsētas domē šī gada 13. septembrī. Tālāk, skanojot šīs izmaiņas kā pilsētas saistošos noteikumus, bija sarakstē ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, notika konsultācijas arī ar ministrijas speciālistiem, un rezultātā ir palicis nemainīgs šo saistošo noteikumu projekts. Tieši tāds pats, kāds bija 13. septembrī, ir mainījusies šī lēmuma projekta paskaidrojošā daļa. Kur visi tie argumenti, kuri bija izteikti gan rakstiski, gan mutiski, bija izteikti vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, šobrīd paskaidrojam rakstā arī ietvert.
Jā, jautājumu ziņotājumu? Nē. Es gribēju piedāvāt kolēģi lēmumu projektā, jo, redzēt, šiem grozījumiem ir pietiekoši ilgi noticis skaņošanas process. Brīvostas valdē šo jautājumu skatīja nemaldos šī gada maijā. Un šeit ir, lai izpildītu šīs prasības, ir komersantiem ir jāveic investīcijas, un tas prasa laiku. Ja? Tā kā tas termiņš, ko toreiz Brīvostas valde lēma tiem vairākiem mēnešiem, nu, būtu jāpadīt uz priekšu. Ja? Tā kā priekšlikums lēmu projektā šo termiņu, kas ir ierastīts 2021. gada 15. marts, tā vietā noteikti 2021. gada 31. decembri. Par cik šis skaņošanas process tik ilgi ir vilcies, ja, tāds būtu, nu, lai komersantiem tas nav pēkšņi kā ļoti liels apgrūtinājums, ka salīdzinoši īsā laikā jāveic nopietnas investīcijas. Vai ir vēl kāds cits priekšlikums? Nav. Ko liekas lūgums par šādu te mazliet izmainītu ar šo termiņu lēmu projektu balsot par? Paldies! Balsojot visiem par lēmu pieņems. Un piedāvājam sasaukt nākamajā domas sēdi. Jā, 2020. gada 17. janvāri. 2013. Lūdzu, turš par. Paldies. Domas sēdi beidzam.